Braćo i sestre, dragi vjernici, i ove pete večeri nastavljamo razmišljati o tome što bi moglo osnažiti našu vjerničku biografiju, da za nas ljudi mogu kazati, a i čak i kad ljudi ne kažu, da imamo unutarnju sigurnost naše vjere, da smo na pravom putu nasljedovatelja Isusa Krista. Sinoć smo razmišljali o našim temeljnim ljudskim manama, ono što smo učili u katekizmu, 7 ili 8, kako se redovito navodi, naših glavnih grijeha, od neumjernosti ili proždrljivosti ili ugađanja nepcu do one najteže svetačke mane, mane savršenih, do mane oholosti. Večeras ćemo nastaviti razmišljati o tome kako je naš jezik, naš govor ima neizmjernu snagu, snagu ljubavi, ali i paklenu snagu destrukcije. Mi vjerujemo i rekli smo da je specifičnost kršćanske vjere u tome da vjeruje u osobu Isusa Krista, u Božju riječ koja je uzela tijelo od žene. I to je ono glavno. Vidite koja je snaga riječi da stvara život. Ali također je i takva destruktivna snaga riječi, to mi svatko dobro znamo, da može uništiti život. Pogotovo se čini važnim danas kada živimo u informatičkom vremenu. U vremenu ne samo nabujali slika, nego nabujali riječi, pa bi u tome smislu trebalo uvesti također određenu, ako se nekome ne sviđa riječ post, određenu dijetu u naš odnos prema tom blagoslovnom sredstvu ljudske komunikacije. Jer od mobitela do interneta i svih medija, to je Božji duh u čovjekovoj izvedbi. Predivno je, recimo, da možemo komunicirati s nekim koji je daleko, u dalekoj nekoj zemlji. Ali je i zastrašujuće kakve se ružne riječi i klevete i laži šire, često i anonimnim putem, i kako to stvara zarazu u javnome prostoru, i zato bi trebalo uvesti određenu higijenu za našu vlastitu dušu. Da ne govorimo o medijima, ali to ništa nije novo, koji su vrlo odgovorni i sukrivci destrukcija čitavih naroda, da ne spominjemo Goebbelsa ili suvremenih medijskih trovača mržnjom čitavih naroda. Ako se mi vratimo u svoje obitelji, u svoje najbliže odnose, smijemo se, pogotovo mi stari, postaviti pitanje kamo su nestale stvaralačke riječi ljubavi kad smo dolazili pred oltar i kao nikada u životu samostalno i slobodno kazali svoju riječ, da, nekome koga volimo. Kamo su nestale te riječi ljubavi, nježnosti i poštovanja kasnije? Kako mi to držimo do svojih riječi? Kako smo, sjetimo se, govorili ponekad o nekome? A kako se govori u trenucima svađe, da ne govorimo rastave? Kako god grijeh drugoga bio, zar se ne prepanemo vlastiti riječi da tako možemo onekome kome smo tako nježno tepali i tako stvaralački, jer nas je to nosilo u životu, mogli smo biti i siromašni, ali ta zajednička riječ, da, stvarala je život, ništa nam nije bilo teško. A sada, kakve teške riječi panu između nas. Ubilačke riječi. Što bi rekao onaj pjesnik, ubi me prejaka riječ. Zato, braćo i sestre, Pavao nas poziva, ako znamo u pismu, nasljedujući svoga gospodina koji je kazao ovako, vaše riječi neka budu da, da, ne, ne. Nema nas savršenih govornika. Mi smo trajno u školi riječi. Još nismo naučili razgovarati. Dokle god živimo. Pavao nas uči baš nasljedujući Isusa i kaže u poslanici Efežanima, istinujte u ljubavi. Te dvije riječi kad se spoje, to je istinoljubivost. Ali nemojmo zaboraviti, pismo i za nas veli, ljudima su draže laži nego istina. Ljudi vole laž. Vole ljudi klevete. Ljudi ne vole istinu. Biti istinoljubiv, vidite te dvije riječi. Ako samo ljubimo, mi smo pristrani, to znamo. Učimo već malu djecu u obitelji da su savršena. U njima odmah raste taština, zato što ih volimo, ali ne kažemo istinu često. To je posesivna ljubav, to je pristrana ljubav. Takvi smo od svojih najbližih pa do svoga naroda. A istina ako je sama bez ljubavi, opora, sudačka, ubija. Zato kad mi imamo nekada poteškoće u obiteljima, drugčije ako i jako istinu kažemo s ljubavlju, nego ako je ne kažemo s ljubavlju. Naravno, tu nema pravila, jer se uvijek učimo, jer će nam i vlastito dijete odgovoriti ucjenjujući nas ponekada izopačenom rečenicom. Ne znamo ni koga je naučio to, da će reći na istinoljubivu riječ roditelja, ti mene mrziš. Štaš mu sad? Najdražem svome kaže da ga mrzi, da ga ucijeni. Onda se roditelji sataru oko toga da mu objašnjava nešto. Nismo naučili govoriti. Nismo naučili slušati riječ. Ni tuđu, ni onu božansku riječ. Nismo naučili da naš govor bude jasan. I onda dolazi čitav taj naš, čitavo to područje našega, ono što mi običajno kažemo, trač. Čak ćemo mi to i ispovjediti, čak smo tu malo i osjetljivi. Ne volimo baš ni mi tračati, to nije loše kod nas, ali tu često nismo jasni naše granice oko našega govora, dokle, kako, šta reći. Trač nije uvijek trač. Mi, ako bismo tako gledali, onda bismo kazali, najbolje nikad nije o komu ništa reći. A kako vidimo kako Isus govori o nekima, rekao im je, vi ste objeljeni grobovi. Slaba riječ, jel tako? Idite, recite onome Herodu, onome poglavaru da je lisica. Ovdje ćeš to reći. Jesmo naučili da Isus nikome ništa ne kaže. Kad se radi o traču i ogovaranju, o neosnovanim sudovima, neutemeljenim odrugima, tu uvijek mora kao kod Isusa biti istinoljubivost. Volio svoj narod. I bilo je uvijek određene tuge, patnje, kao kad roditelj govori svome djetetu, onda u to istinu uvijek ima neke žalosti. A mi nekad kad tračamo, onda mi to činimo ovako, da se pokažemo, da izrugamo drugoga. Zluradi smo. Što više, ima nas, pogledajte našu okolinu, ima nas koji onda obilazimo okolo, ne bili smo za svoje zlo, za svoj zli govor pridobili druge ljude, jer reći ćemo drugome, pa kako ne vidiš, vidiš da je loš, i onda ili ćemo to na jedan vrlo ljigav, licemjeran način predstaviti i oduzeti dobar glas drugim ljudima. Toga je, braćo, sestre, kod nas prepuno. Govorili smo ovi večeri, pogotovo jučer, ima među nama zavidni, opaki ljudi. To je ona opakost koja uništava dobro. Zna se dogoditi, oprostite, zna se dogoditi da svekrva uništava brak svome sinu, jer ne može ona, eto, podnijeti nevjestu. Zna se dogoditi i obratno. To je strašno. I ružnim riječima. Ovo nas, bez okrivljivanja, braće i sestre, poziva da na nov način uvijek ispitujemo ono što je nama najvažnije. Riječ. Mi smo ljudi, riječ. Mi komuniciramo. Mi ne možemo nametnuti sebi šutnju. Znate kako mi kažemo, ako smo psovači, onda kažemo, joj, neću više, nemoguće je to, mi ne možemo ostati bez riječi. Ili kažemo, kažnjavat ćemo svoju obitelj za ručkom, nećemo pričati, ma nemoguće je. Tu nije rješenje, rješenje je u ovome. Ja ću paziti na svoje riječi. Nije šutnja rješenje. Pa Bog da je ostao u šutnji, ne bi mi bili sada ovdje. U govoru je također važno ovo. Čuvajmo se da ne budemo prvi raznosači diskreditacije zlog govora o drugim. To je ono što Isus kaže. Tko je bez grijeha, neka baci prvi kamen. Zašto? Jer ko baci prvi kamen, svi drugi ponavljaju. Ako ja kažem s oltara da je netko od mojih kolega svećenika ili vi kažete od nekoga iz vašega susjedstva da ne valja, ljudi vam vjeruju, ode! Prvi kamen je najodgovorniji kamen. To je zastrašujući kamen. Mi se toga ne čuvamo. Također utraču u ugovaranju. Ma nije problem samo da li mi govorimo. Ima grijeh šutnje. Katekizam kaže, onaj koji šuti odobrava dok se drugoga difamira, dok se o drugome laže i govori. To je veliki grijeh. Znate onda što još radimo? Kad se u društvu priča o našem nekom prijatelju ili ovako, onda mi poslije letimo i kažemo, ej, znaš šta, oni tamo pričaju o tebi to i to. Svaki taj čovjek bi trebao nama kazati ovako, pa šta si ti rekao pri tome? Šta si ti rekao? Jesi ti to šutio? Jesi li ti to zatajio istinu? Kao što kod nas mi ponavljamo tu Petrovu situaciju zatajivanja gospodina. Zatajivanja gospodina u pravednom čovjeku, u nevinom čovjeku. Koliko je samo ovoga ogovaranja? Pa evo ovaj kraj ovdje, braćo i sestre, on se još nije smirio od svojih krivih govora i podjela i stereotipa. Pogotovo čitava ova zemlja. I to ne bolujemo samo mi od toga. Biće nam lakše ako kažemo, jel ovako, jel da, Englezi nisu baš dobri. Hoćemo ići u susjedstvo bliže. Kod nas još nije nadvladan ovdje, jel tako? Ima ovi neki koji su doselili, a glupi. Ima ovi neki koji su jedini pravi, šta ćemo reći, Hrvati. Oni se hvastaju. Grijeh je hvastanje. Kao što je grijeh, tako podcjenjivanje drugih. Koje su ovdje podjele još kod nas? Pemci, šokci. To se još nije smirilo. A to nas gospodin poziva, zato su ovo jedinstvene prilike. Mi smo Kristova crkva. Ne, nećemo zanijekati razlike. One su bogatstvo. Jer ta glupost negdje je bila iskrena vjera, a ne glupost i tupost. Kao što je negdje ovo veličanje i hvastanje u najboljem, često ono što smo govorili sinoć. Oholost, strašljivi ljudi, jer su ponizni uvijek hrabriji od oholih. Kako dakle sebe samoga odgojiti iznova? Kako se ne umoriti u razgovaranju s drugima? Kako iznova kreirati našu atmosferu da bude atmosfera opuštena, prihvaćanja, gostoljubivosti? Iznova krenuti u školu evanđelja. A jedna od stvari jest da se naučimo i govoriti i živjeti. Jedna važna dimenzija u samoodgoju jest odgajanje vlastite savjesti. O tome se, braćo i sestre, danas malo govori. Savjest je, to znamo, učili smo isto u katekizamski, glas Boži u nama. To je onaj tihi glas koji jedva čujem. A mi ga ne volimo. Jer vidite, kad mi imamo ispit savjesti, to bi trebalo uvijek zadržavati kao dostojanstveno vrijeme šutnje. A mi redovito volimo preko šutnje prebrzo preći. Na početku mise svećenik sve nas poziva, i sebe i sve, da se pokajemo, da ispitamo svoju savjest. U večernjim molitvama našim postoji ispit savjesti. Ispred ispovjed postoji ispit savjesti. Pred neki životni čin veliki čovjek se ispovjeda i ispituje svoju savjest. Pred krajem života jednostavno gotovo kao da je prisiljen da sagleda i kaže šta je to gospodine iza mene ostalo? Kakav sam trag ostavio? Vidite kako je važno ispitivati savjest. Ali to je tako delikatno. Zato što smo mi često živimo u strukturi zla koja pravi od naše savjesti bilo zaspalu, bilo mirnu, bilo iskrivljenu savjest. Primjer, ako se u obitelji laže, vrlo je teško očekivati da će dijete imati osjetljivu savjest pa da će razlikovati ono što savjest jest istinu od laži. Ako se u obitelji ništa ne znači da se krade javno dobro, jer čije, to nije ničije. Dijete neće znati onda ni kad treba ne ukrasa svojih roditelja, jer mu je savjest, nema je. Savjest je dakle ona nutrina. Stari su govorili, pismo kaže, srce. Središte čovjekova života u kojem on razlikuje istinu od laži. A nije to jednostavno. Dobro od zla, pravdu od nepravde. I tu susrećemo Boga. Ali nikada dostatno naglasiti da je Božji glas, kad trebamo, recimo, mi smo u dilemi, šta napraviti? Taj glas je, znate, kad hoćemo, ko radi negdje na blagajnama ili s novcem, onda nema savršenog čovjeka, on uvijek u dilemi, uvijek u nastajanju da bude čovjek. Pa kaže, pa da uzme malo. Ili. Integralan čovjek, čovjek savjesti, nema. Kad god dođe to, njemu je to jasno, neće uzeti. Kako je teška ta šutnja ispita savjesti. I savjest svi imaju, svi ljudi imaju savjest. Jedino je može, velim vam, može se ona pripitomiti, ona se može iskriviti. Kad se iskrivljuje savjest, to mi vidimo kod drugih. Jel tako? Mi kažemo, pa pogledaj ga šta priča, pa on sebe uopće ne vidi. Jer on sebe ne stavlja na distancu. Ljudi koji ne žive po savjesti, on sebe nikad ne stavi na distancu da bude samo kritičan i kaže, da se vidi, pa čekaj, pa da ja ne uništavam ovu osobu pored sebe s kojom živim. Da ja ne stvaram gorčinu svojima najbližima. Kakav sam ja to u očima drugih? A kakav sam, jer se savjest ispituje kroz Božju riječ, jer se ispituje kroz 10 zapovjedi, kakav sam ja u ogledalu, recimo, Isusovih zapovjedi ljubavi prema bližnjemu, strancu, neprijatelju? Pa ako i ne mogu, onda ću barem reći, ne mogu, Isus traži puno, ali nisam tu dobar. To je primjereno ponašanje svojoj vlastitoj savjesti, tom glasu, tom razgovoru s Bogom. Jer, braće i sestre, mi možemo živjeti jedni s drugima, ali mi smo vječni pojedinci. To je veličanstvenost Božjega stvaranja. Svi, pogledajte koliko nas je. Svi različiti u svome razgovoru s Bogom. A do koje mjere možemo uništiti svoju savjest? Razlikujemo čistu savjest od mirne savjesti. Isus ne kaže, blaženi mirna srca, oni će Boga gledati. Blaženi čista srca, jer se savjest može tako lagano primiriti. Primjer. Nedavno je u Zagrebu izašla knjiga od jednog bosanskog karmeličanina koji je napisao knjigu 47 godina života. Tu opisuje dvojicu ljudi koji su u 20. stoljeću doživjeli 47 godina. Oba su nastojala izvršavati gotovo slijepo tuđu volju. Jedan od njih je sveti Maksimilijan Kolbe, a drugi je jedan od tvoraca najvećeg stratišta u ljudskoj povijesti, Auschwitza i Birkenaua. Oba su krenula i bili ministranti, bili matematičari, kod obojice roditelji voljeli da budu svećenici. I Maksimilijan Kolbe, Franjevac, to i postane. I on je jedan od najvećih širitelja marijanske pobožnosti u Poljskoj i u svijetu. Imali poglavari s njime muke, ali on se držao evanđelja i samo slušao Božju volju. Namučili se poglavari s njim, jer on stalno, on tiskaru pravi. Oni kažu, pa nemoj, pa šta? On stalno, treba ići u Japan. Ma ne, kućeš u Japan. To je onaj čovjek koji je u Auschwitzu kao mali redovnik položio svoj život za nepoznatog člana obitelji i postao katolički svetac. A Rudolf Hess iz Baden-Badena, gdje su mama i tata željeli da on bude svećenik i ministrirao i sve, i nadaren bio. On je sa 16 godina uključio se još u Prvi svjetski rat. I onda se uključio u nacističku Njemačku i svoju savjest i volju izručio Führeru ideologiji. I onda je poslao u smrt 3 milijuna ljudi. 3 milijuna ljudi. I bio obiteljski čovjek, braćo i sestre. Imao 5 djece. I sasvim mirno spavao. Šta mislite da danas po velikim ili malim zatvorima ili po našim obiteljima ljudi ili mi koji činimo zlo, pa mirno spavamo. Nije isto imati mirnu i čistu savjest, jer je bolje nekada imati nemirnu savjest. I taj čovjek, ovaj posto svetac, ali još uvijek i u Njemačku, iako jako malo, ali kod nas, pa kome se mi divimo? Ljudima čiste ili mirne savjesti? Koga mi to veličamo? Nismo mi suci. Jer je ono važno, koliko Isusa. Isus ne kaže, ne sudi drugoga. To znači, nemoj donositi konačni sud. To je nama nezgodno. Konačni je sud u Bogu. Samo ću izvadak pročitati iz pisma Rudolfa Hessa, koji obješe na ulazu u Auschwitz. Pisma koji on je najprije pisao poljskom narodu, ispričavao se i želio kazati, neka moj primjer makar bude svjedočanstvo da se nikada više tako što ne dogodi. Pisao je svojoj supruzi, ali napisao je pismo svome najstarijem sinu, Klausu Nikoli. I ovo mu je napisao. Klause, moj dragi, ti si najstariji. Ideš u svijet, sam moraš uzeti svoj životni put. Vlastitim snagama stvoriti život. Imaš puno talenata. Iskoristi ih. Sačuvaj uvijek dobro srce. Budi čovjek koji će se prije svega voditi dubokim osjećajem ljudskosti. Nauči se samostalno misliti i imati vlastiti pogled na stvari. Ne prihvaćaj nekritički sve za apsolutnu istinu što će ti biti rečeno. Najveća zabluda moga života bila je što sam svemu što je dolazilo od ozgor slijepo vjerovao. I što nisam ni u najmanjoj mjeri dovodio u sumnju ispravnost onoga što mi je bilo rečeno. Rudolf Hess izručio je svoju savjest i volju Führeru ideologiji. Kad mi, braćo i sestre, razgovaramo s nekim ljudima koji su nacionalistički raspoloženi ili koji su zaneseni govorom mržnje, zar mi ne osjećamo kao da su oni opsjednuti, kao da ne razgovaramo s njima, nego razgovaraju parole neke što su oni čuli s drugima. Razgovaraju ideologije. Kod da nemamo živoga čovjeka. Zato je važno izgraditi svoju savjest. Jer nema ništa na ovome svijetu ljepše nego ako susretnemo čovjeka integriteta koji ne vara, koji se ponaša vjernički, koji je unutarnje slobodan, koji se ne ulizuje drugima, koji ne ide se dopast moćnicima, koji ne ponižava neznatne i malene. Zato je važno izgrađivati svoju savjest. Evo, neka nam Gospodin pomogne da budemo ljudi savjesti. Još samo zadnje. Postoji naravno među nama ljudi koji su preosjetljivi. Jer mi jedni druge često znamo okrivljivati. Znate kako ima u obitelji, onda uvijek moramo imati nekog krivca. I onda netko je tako senzibilne savjesti. Pa na njega se natovari, pa čitavo vrijeme on ko da je za sve kriv, a nije kriv. Nije kriv. Velika se krivnja i ljudi postanu preosjetljivi. Ono, kažemo nekada skrupulozni. Skrupulozni do bolesti. Jer imaju ovi kontrolori vjere, kontrolori ponašanja, kontrolori slobode. Ovi što nas stalno spašavaju, a mi sve dublje tonemo. Ne tonemo materijalno, nego ne postajemo ljudi čvrstih karaktera. Zato Pavao kaže na jednom mjestu ovako. Moja me savjest ni za što ne optužuje. Vidite, ima mirnu savjest. Nit se bojim ljudskoga suda, ali moj je sudac gospodin. Zato, braćo i sestre, ako vas neko po obiteljima ili negdje difamira, nikada ne smijemo zaboraviti, ako vas stavlja na zao glas ili stavlja nas na zao glas, ta snaga naša proizlazi iz čvrstine vjere. Moj je sudac, gospodin. Ja ne donosim zadnjih sud. Ja ne znam kako će biti sve na kraju. Ja ne znam i moja djela kakva će biti. Neću se hvastati. Reću na koncu života, sluga sam beskorisni. Jer je moj, gospodin je moj sudac. Dakle, da živim opušteno, mirno, a ne da budem skrupulozan. Jesam li ovo uradio, nisam ovo uradio, pa vidi ovaj vak. Čitav život živi čovjek često neotkupljeno. A Isus kaže, nosim vam radosnu vijest. I danas kaže u evanđelju Matejevu da je Isus dao Petru ključe vrata nebeski. Mi to redovito mislimo, to je vlast, zapovijedanje, komandiranje. Ne, to je opraštanje grijeha. Što svežeš, bit će svezano. Što odriješiš, bit će odriješeno. Ponovno se vraćamo na ono najvažnije u kršćanstvu. Ulazak u nebo, vrata nebeska, su opraštanje grijeha, milosrđe. Jer nema ni jedne ljepše riječi, nego ako čujemo preko svećeničkih usta u ispovjedi, Bog ti oprašta grijeh. Pa nema ni jedne ljepše riječi ako nas kao grešnike, netko koji nas voli više od nas, prihvaća i kaže, idemo ispočetka. Gospodin nas poziva, braćo i sestre, da odgajamo sami sebe, da krenemo na put zrelih kršćana i da nikad ne zaboravimo da moramo učiti i govoriti i odgajati svoju vlastitu savjest i ne zaboravimo najljepše riječi. Ono što nama gospodin kaže, da mi jedni drugima kažemo, makar možda i ne riječima, nego da kažemo, opraštam ti, volim te, idemo iznova. Amen. Vjerujem u jednoga Boga.